Voice of America.
ኡጋንዳ ንፕሬዝደንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ዕቁባ ክትህብ ከምትኽእል ኣፍሊጣ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኡጋንዳ ግን እዚ ነቶም ብኢድ መንግስቲ ባሽር ብዝተፈፀመ ግፍዕታት ዝተሳቀዩ ሰባት ፀርፊኡ ክብሉ ተቃዊሞም ኣለዉ። ሓሊማ ኣቱማሪ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ፀብፀብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ኬሎ ሪየሜ ትማሊኦም ኡጋንዳ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስልጣኖም ዝተሰጉ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር አልበሽር ናብ ሃገራ ክትወስዶም ትኸውን እያ ክብሉ ዝገለፁ።
If President Omar Bashir applies for asylum in Uganda, that is a matter that can be considered by the President of Uganda.
President Omar እንተደ ኣብ ኡጋንዳ ዕቁባ ሓቲቶም ፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ዝሓስብሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን።
ትማሊ ንቪኦኤ ዝተዛረብቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ በሽር ናብ ሃገራ እንተመፂኦም ኡጋንዳ ንዝኾነ ይኹን ወገን የቕሬታ ኣይተሓትትን ኢሎም ኣለዉ። ኡጋንዳ ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣፍልጦ ኣይሃበትን እውን ኢሎም። እቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ባሽር ኣብ ዳርፉር ብዝተፈፀሙ ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ከሲሱ ክእሰሩ ኣብ 2009 ዓ ም ትእዛዝ ሂቡ እዩ። ሓላፊት ዓለም ለኸ ማእኸል ፍትሒ ኡጋንዳ ሳራ ካሳንዴ እዚ መግለፂ እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ዘጉህ እዩ፣ ነቶም ግዳያት በሽር እውን ፀርፊ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኡጋንዳ ነቲ ንኣይሲሲ ማለት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ዝተመስረተሉ ውዕል ሮም ኣፅዲቃ እያ። ስለዚ ናብ ሃገራ እንተኣትዮም ንኣልበሽር ሒዛ ኣሕሊፋ ንምሃብ ሕጋዊ ግዴታ ኣለዋ እውን ኢለን። ብተወሳኺ እውን ነቲ ኡጋንዳ ዝፈረመቶ ናይ 1951 ዓ ም ውዕል ስደተኛታት በሽር ናብ ሃገራ ከተእቱ ዝፈቅድ ኣይኮነን እውን ኢለን።
Article 1F. It clearly excludes persons who are accused of war crimes and crimes against humanity.
Article 1F بغبنات كناتن صار سبعاونتن زتخسسب عقبا سدتنيا كوهابو خمزي بلو بنو تصورا قميتيو. إذا عنكزي عبتناتنا ناي سدتنيا هات حقي خفل حموشتون كمز بزبل غبنات زتخسسب عقبا سدتنيا خيركب بنو تصورا قميتو اللو إلنا اللوام. ኡጋንዳ ንኣልበሽር ናብ ፍርዲ ከተቕርቦም ይግባእ ኢለን ከም ዝኣምናውን ገሊፀን ኣለዋ። ንሕጂ ግና ዑመር አልበሽር ካብ ናይ ቤት ማሕዩር ናብቲ ዝለዓለ ሓለዋ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ሰጊሮም ተኣሲሮም ኣለዉ።